Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Jā, esiet sveicināti gan globālie latvieši, gan raidījumu globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Nu, jūs piekritīsit, ka gada nogale tas jau tradicionāli ir tas mirklis, kad mēs pievēršamies pārdomām par, nu, to gadu, kuru mēs tur aizvedām, sunim ir pārkāpts, aste vien tikai palikusi, bet jāteic, ka laikos, kādos mēs šobrīd dzīvojam, ir diezgan grūti iztēloties, ka mēs nedomātu par to, ko mums nesīs nākamais gads. Protams, ka par to mēs domājam daudz un dikti, un ja mēs skatāmies uz diasporu, tad jāteic, un ne tikai uz diasporu, patiesībā skatoties vispār uz latviešu kopumu pasaulē, mēs šais laikos nedrīkstam dzīvot pēc principa, ka latvietim latvietis ir gardākais ēdiens, gluži pretēji sadarbība, tas ir tas atslēgas vārds un, jāteic, godīgi pilnīgi viena alga, kur latvietis šobrīd dzīvo šajā globālajā laikmetā. Par to, kā mainījusies Eiropas un Rietumu pasaules sabiedrība un, protams, to starp arī ārzemēs dzīvojošo latviešu kopiena, kādi ir izaicinājumi diasporas virsorganizācijai nākamo gadu gaidot. Par to šodien uz sarunu mēs esam aicinājuši raibu un spēcīgu komandu, komanda, kura pārstāv pasauli visplašākajā izpratnē. Juris Ķeniņš šobrīd mums ir pieslēdzies no Kanādas, un Juris ir Pasaules brīvo Latviešu apvienības kultūras fonda un padomes priekšsēdētājs. Mārīte Kļaviņa ir pieslēgusies attālināti no Frankfurtes, un Mārīte ir Eiropas Latviešu apvienības pārstāve un Pasaules brīvo Latviešu apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece. Un tad šeit studijā mēs divu ar pusdienu esībā šeit Latvijā esam noķēruši Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēdi Pēteri Blumbergu. Un saku šobrīd labrīt Jurim Kanādā, sveiciens Mārītei un Pēterim, sveiki!
Sveiki.
Klausītājiem es savukārt saku, ka jūs noteikti varat arī iesaistīties mūsu sarunā, tā kā šis raidījums skan šobrīd tiešraidē no Latvijas radio Doma laukuma 8, tad jūs varat rakstīt savu jautājumu, ja nu jums gadījumā ir tā iespēja noķert Pasaules brīvo Latviešu apvienības kodolu un pajautāt to, kas jums rūp un kas jums ir aktuāls. Un tas vienkāršākais veids, kā jūs ar mums varat sazināties, ieejot Latvijas radio mājaslapā un adresējot savu jautājumu vai savas pārdomas raidījumam, kas šobrīd skan ēterā, un tas ir raidījums globālais latvietis 21. Gadsimts. Sākšu, Pēteri, ar jums, jo jūs, es saku, noķēruši esam tādā starposmā starp Eiropas viena no krāšņākajām pilsētām Parīzi, dodamies atpakaļ uz mājām Amerikā. Jūs esat atgriezies no Parīzes, es neprasīšu, vai jūs bijāt Eiffeltornī, bet es zinu, ka tur notika diasporas uzņēmēji profesionāļi un studentu fórums laiku Latvija fokusā. Varbūt ieskicēt, kas ir Latvija fokusā tiem, kuri nezina, jo šis notikums netieši Francijā, bet vispār pasaulē notika latviešiem jau piekto reizi.
Jā, PBLA pirms 10 gadiem iesāk vairāk strādāt, darboties ar ekonomikas jautājumiem, un mēs izdomājam, kā mēs varam vislabāk palīdzēt Latvijai, ir rīkot šitāds fórums vai biznesa konferences, kur saved kopā uzņēmējs no diasporas, tālajās diasporas un arī tuvajās diasporas ar latviešu uzņēmējiem. Un tā sākās mūsu lielais fórums, kas ir saukts PLAIF, Pasaules Latviešu ekonomikas un inovācijas fórums. Bet pirms 2 gadiem mēs tā kā sākam domāt, ka vajadzētu arī varbūt rīkot šitos ārpus Latvijas, īpaši Eiropā, kur mēs, kur PBLA, daži ir teikuši, ka PBLA ir varbūt vairāk orientēta kā, vai uzskatīt kā tālajās diasporas organizācija, un mums vadībai likās, ka vajag būt varbūt aktīvākiem Eiropā un vairāk tieši rīkot pasākumus zem PBLA zīmoli. Un tā iesākās šitas Latvija fokusā, kas ir tāds mini PLAIF.
Kādas aktualitātes jūs apspriedāt šai reizē, jo es skatos, bija ne tikai uzņēmēji bet, un profesionāļi, bet arī studentus aicinājāt piedalīties?
Jā, nu, šitas ir piektais fórums, kā jūs teicat, un katrs ir bijis mazliet citādāk, jo mēs mēģinām pielāgoties pie vietējām sabiedrības interesēm. Un, protams, Francija, es domāju, daudz cilvēku uzskata, ka tā ir tāda modes pilsēta, mākslas pilsēta. Un so šitas bija mazliet citādāks fórums, jo mums tieši bija runātāji, kas stāstīja par, par modes biznes Francijā un par mākslas tirgu. So tādā ziņā bija interesanti. Un arī, jā, mēs arī vienmēr cenšamies aicināt students. Un mēs, tas īpaši Amsterdamā tas bija uzsvars, jo tur ir tik milzīgi daudz simtiem tūkstošiem īstenībā studenti no Latvijas, un mēs gribam uzturēt to saikni ar viņiem. Un, un mūsu partners man arī jāstāst, ir, protams, ārlietu ministrijas, un šitie ir visi viņu mērķi arī.
Mārīt, es zinu, ka arī bija šajā fórumā, kas saucas Latvija fokusā. Kāds ir tas fokus šobrīd, kas varbūt jums šķita tāds aktuālākais, kas vienlaikus, es pieļauju domu, arī parāda to noskaņojumu, kāds valda šobrīd Eiropas latviešos?
Mums koncepcionāli vienmēr šis fórums sastāv no divām daļām. Tas pirmais mērķis ir informēt vietējo diasporu tieši par to, kas šobrīd notiek Latvijā. Tas ir tāds makroekonomisks un ģeopolitisks skatījums, jo, protams, mēs zinām, ka visi gan uzņēmēji, gan profesionāli, gan studenti ir Latvijas vēstneši. Vēstnieki mums visur ir viens, bet vēstneši mēs esam ļoti daudzi. Un, principā, informējot viņus tieši par šo aktualitāti un radot šo te drošības sajūtu, ka man ir šī informācija no īstajām un kvalitatīvajiem, no īstiem un kvalitatīviem, tā teikt, informācijas kanāliem, mēs daudz vērtīgāk spējam arī, tā teikt, šo Latvijas situāciju skaidrot tajās mītnes valstīs šajā gadījumā, konkrēti Francijā. Un otrs tas mērķis ir, kā Pēters minēja, mēs pielāgojamies vietējai mērķa auditorijai, un tas, tā ideja jau ir radīt tādu sniega bumbas efektu, ka mēs kā jumta organizācija spējam šādu pirmo pasākumu atvest, mums ir lektori, mums ir kapacitāte to izdarīt, bet ideja jau ir, ka šī sniega bumba turpina vēlties tālāk un ka šī vietējā diaspora saredz sevī kapacitāti ne tikai tikties kora mēģinājumos, deju kopās un skoliņās, kas tā teikt katram latvietim ir gēnos jau ierakstīts, bet arī pārkāpt varbūt šai te komforta zonai un kļūt arī aktīvākiem tādā biznesa un tautsaimniecības nišā, kur noteikti ir liels potenciāls, lai šādi arī pastarpināti atbalstīt Latvijas ekonomiku un sadarbību starp diasporu un Latviju.
Nu, zinot, ka tas notika nolakā, tas notika sestdien, tad droši vien, ka pašu brīdi ir ārkārtīgi grūti nu, izsvērt tos mērījums, cik liela tā bumba jau ir paspējusi savelties, bet nu, tādā sajūtu līmenī, kā jums šķiet, vai tas, ko jūs apspriedāt, iekrita auglīgā augsnē un tad nu, to, cik tā bumba savelsies kaut kādā laika nogriezienī mēs varētu arī iespējams izmērīt vai pamanīt?
Es varu atbildēt, man stāstīja vietējie francūži, Latvijas francūži, ka šitas bija viens no lielākiem pasākumiem, kas viņiem ir bijis ārpus valsts svērkiem, ka, un viņi ir ļoti sajūsmināti par cik daudz bija atnākuši un to interesi. Es arī dažiem runāju par to, ka vajadzētu varbūt no šito pasākumu dibināt vienu kameru, tādu biznesa cilvēku kameru. So man ir liela cerība. Mēs zinām, ka vēstniecība, vēstniece Alice Balod, kas bija klāt, bija lielā sajūsmā par to, kas notika. Arī mūsu Rīgas diasporas vēstniece Zanda Grauz bija apmierināta.
Jo man, nu, turot mazliet roku uz pulsu, cik nu es spēju noturēt roku uz pulsu, ja mēs runājam par diasporas aktivitātēm un aktualitātēm, tad runājot par Eiropu, tad bieži vien Vācija ir ļoti svarīga, tad iespējams, es nezinu, vai ir vēl kāda tur Skandināvijas valstis, plašāk pasaulē savu vārdu nes. Ja man kāds saka, kas ir tās aktualitātes, ko mēs par diasporu runājot būtu par Franciju dzirdējuši, tad jāteic, Francijas latviešu tā kopiena nav pārāk nu, tāda, ka uz uhu un mēs tur pirmie iesim. Tāpēc es Mārītei prasīšu, kā jums šķiet, cik varbūt tas bija vērtīgi un pašai latviešu sabiedrībai Francijā ļoti svētīgi un vajadzīgi.
Nu, te, man liekas, mēs sastapāmies arī ar klasisko latviešu raksturu īpašību ar introvertumu, ka viens no tiem ieguvumiem, ko mēs redzējām, ir mākslinieki ļoti plaši pārstāvēti, vai tie ir pazīstami mūziķi, mākslinieki, tēlnieki, bet katrs no viņiem sēž savās darbnīcās un sapņo par to, ka kādreiz viņi tiks ieraudzīti, un tāpēc, tā teikt, šī te iespēja viņus visus, tā teikt, ieslēgt vienā telpā un ļaut viņiem visiem vienam ar otru parunāt ar tādu iespēju, lai tā teikt šo grūdienu dotu, un radošās industrijas noteikti ir tās, kuras Francijā arī tādā ar skatu uz Latviju ir pamanāmas. Kā piemēru var arī minēt recepšu autori Signe Meirāni, kura ir arī gana pazīstama Latvijā, bet šobrīd dzīvo Francijā, un te var tā teikt ļoti praktiski parādīt, kāda šī te sadarbība var notikt, ka izdodot Francijā grāmatu, mums ir iespēja drukāt šo grāmatu kādā no Latvijas tipogrāfijām, kas ir ļoti stiprs tirgus. Mums ir iespēja traukus vest no Latvijas, no Latvijas darbnīcām. Tā kā taipat nav jābūt tādai ļoti lielai sadarbībai, bet tie var būt tādi mazi piemēri, Ziemassvētku dāvanas, retrīti Latvijā, tā teikt, šīs te kontaktpunkti, kā mēs kā uzņēmēji Francijā varam meklēt, tā teikt, šo saikni ar Latviju. Tā kā radošai industrijai te noteikti ir potenciāls, un es domāju, ka te patiešām ir jāgaida, tā teikt, tā ideja, ka mēs visi esam gatavi sēdēt kopā un izdomāt, kāda šo radošumu varētu tā smuki mārketinga ziņā, stila ziņā iepakot, lai Francijā to vairāk pamanītu tieši zem šī te Latvijas zīmola.
Te es uzreiz iesaistīšu arī Jūri, runājot par to, ka nu, viens ir skaidrs, un katrs no jums apdomāja, tai brīdī, kad tika veidota Pasaules brīvo latviešu apvienības organizācija 1955. Gads, tā gan pasaule ir mainījusies, gan arī pati biedrība, apvienība ir mainījusies, skaidrs, ka ir mainījušies arī fokusi un virzieni. Kas ir tas, ko jūs, nu kā cilvēks, kurš kūrē tomēr šo kultūras pusi Pasaules brīvo latviešu apvienībā, kas ir tas, ko jūs redzat, kas ir tās nemainīgās vērtības, kas vienmēr pārdzīvos, lai vai kādi laiki notiktu politiskā plāksnē, un kas ir tas, ko jūs redzat, kas šobrīd 2024. Gadam ejot jau uz pašu otru pusi un gaidot 2025. Gadu, ir tie svarīgākie pieturas punkti joprojām, bet arī jauni ienākuši Pasaules brīvo latviešu apvienībā.
Paldies par sarežģīto jautājumu. Labrīt, mīļie kolēģi. Es baidījos, ka man prasīs mans domas par biznesu un ekonomiku, bet jo kultūra ir dabīgi mans jājam zirziņš. Tieši kultūrā, un runājot tieši par tiem 10 gadiem, un gadās, ka man tieši ir 10 gadi, kopš es sāku strādāt pie PROLA un kultūras fonda, un man uzrunā, kā iesākās jūsu raidījums vienalga, kur mēs esam. Mēs esam latvieši, un manā uztverē tas ir kaut kas, kur kultūra ir bijis ļoti nozīmīga, un tas ir sadarbība ar Latviju. Un pēdējos 10 gados PBLA ir uzlabojusi, ļoti labi uzlabojusi savus attiecības gan ar kultūras ministriju, gan ar Nacionālo kultūras centru, ka kaut kas notiek kultūrā, piemēram, dzīvesnesvēt, vai tie būtu Latvijā vai ārpus Latvijas, kultūras centrs un kultūras ministrija vienmēr sarunā ar ārpus Latvijas latviešiem, kā, piemēram, dalībnieks Latvijas dzīvesnesvētkos var labāk par viņiem gādāt, un mēs arī, ka mēs rīkojam svētkus. Varbūt jūs neziniet, bet mūs nesen izskanējušos svētki Toronto, bija kādi 500 vai 600 dalībnieki no Latvijas. Un es domāju, mums ir iespēja ar kultūru būvēt šitos, ne tikai būvēt šitos burvīgos tilts ar Latviju, ar kultūru, bet arī tiem tiltiem pār. Tātad, tas, es domāju, ir lielākais iegūms tajos pēdējos 10 gados ir šī sadarbība. Un, ka mēs redzam dabīgi un ļoti novērtēju, ko dar PVLA ar ekonomisko attīstību un drošību, bet neapšaubam, kas uzrunā Latvieti ārpus Latvijas, ir kultūra un izglītība. Un šī ir tā vieta, kur mēs varam tiešām, kā minēju, būvēši tos tilts, un kā Mārīt agrāk teica, nu jā, ja vēlas būt Latvietis ārpus Latvijas, tev ir kaut kas jādara, vai tu dejo, vai tu dzied korī, Jo nodarbība nav faktiski tik daudz, un tā ir tā kultūra, kur parādās latvietība. Es faktiski nesen lasīju, un es paņēmu līdz mans kolēģis, virsdiriģents un savā laikā Cieslasēka rīkotājs Mārtiņš Klišāns, laikam ir rakstījis, ir žurnālā, samarā izmisīgi viņš rakst, kas ir Latvijas kultūras, tikai ģeopolitisks veidojums. Bez savas unikālās kultūras vairs nav ne nācijas, ne valsts. Un dabīgi tas ir ļoti svarīgi, vēl svarīgāk diasporā uzturēt kultūru, uzturēt valodu, uzturēt mūsu tradīcijas.
Starp citu, tie, kuri neredz mūs un tikai klausās, es redzēju, ka Juris turēja priekšā, vai tas tiešām bija laikraksts ir, ko jūs turējāt priekšā, vai tas bija, nu, jūs elektroniskā versijā lasāt šo izdevumu?
Nu, es šeit lasu, tas ir pārrakstīts, ir Amerikas laikrakstā Laiks, tad šeit ir rakstīts spilgs citāts no nedēļraksta ir numur 42, kas ir Latvija bez kultūras, tikai ģeopolitisks veidojums. Tātad, vai tas bija tikai Latvijā, vai arī...
Nē, no tā es vienkārši gribēju mazliet paturpināt un jautāt provokatīvu jautājumu mazliet. Varbūt, cik daudz ikdienā ir jūsu ikdienā dzīvojot Kanādā, ir Latvijas mediju telpa, vai jūs patērējat Latvijas medijus, vai to, ko varbūt nodrukā tieši diasporas mediju. Tas bija tāds mans, tāpēc es gribēju saprast, vai tiešām jums pienāk realitātē laikraksts ir?
Es domāju, dažiem pienāk, tā problēma ir, man patīk žurnāls ir, bet tā problēma ir, ka viņš varbūt tikai ierodās ar pastu, un šobrīd Kanādā ir pastreiks vispār, bet ir, es ienāk tikai mēnesi vēlāk, un tad viņš vairs nav aktuāls, ne? Tā ir tā problēma ar laikrakstiem. Es domāju, ja es to nedaru tik bieži kā citi, bet bieži man nāk iepas, vai tu redzēji, kas bija šodien dienā? Un cilvēki no rīta pirmais, ko viņi dara, viņi lasa un skatās Latvijas medijus. Bet es varu arī teikt, ka mūsu latviešu laikrakstu gan Kanādā, gan Amerikā bieži ņem to interesantāko un drukā no jā. Un pat šitās, ko es nu pat nolasīju, tas jau mēnesis un cik vecs, vai ne? No šitās nav vecs, tās ziņas nav tik aktuāls, bet ka jābūt svaigām. Bet jā, mēs sekojam, es teiktu, mēs sekojam Latvijas medijiem.
Un droši vien to pašu dar arī Pasaules brīvo Latviešu apvienību, jo skaidrs, ka tas, ko es arī minēju, jautāju Jurim, tad tas fokus, protams, apvienībai ir mainījies, tas, kas bija svarīgi 55. Gadā pagājušajā gadsimtā, un tad tur 80. Mainās. Nu, šobrīd tas fokus, mēs dzirdam, tad ekonomiskais virziens, kultūra neizbēgama izglītība, drošība, tas laiku laikos arī ir bijis tas, uz ko tā kā liek tās lielās cerības. Kāda ir tā sajūta šobrīd gan aiz okeāna, kā mainās tas sabiedrības noskaņojums arī šeit pat Eiropā, ja mēs runājam par šiem ģeopolitiskajiem notikumiem?
Šitas lauciņš ir, lauks ir vienmēr bijis viens no mūsu stiprākajiem punktiem, es teiktu, jo mēs esam pazīstam, es ceru, ka mēs esam pazīstam par to, ka tikam dibināt, lai cīnīties priekš Latvijas neatkarību, un tad bijām ļoti iesaistīti NATO paplašanāšanas vilnī, kas bija tiešām mainījis Latvijas vēsturi, es domāju, varētu teikt. Un diemžēl, katru reizi, kad ir kāda jauna krīze, tad un, diemžēl ir lielāka un vairāk interese no mūsu biedriem, so, jo ir šitas Ukrainas karš vai Krievijas uzbrukums Ukrainai, tad, jā, mums tā nozara diezgan aktīvi darbojās. Mēs bijām nesen Amerikas Latviešu apvienības kongresā, kur es agrāk vadīju Alla, un es turpinu apmeklēt viņu gadsapulces, un tur mums ir ļoti stipri šitā nozara, kas tur strādā, lai lobēt ASV kongresu, lai veicinātu to, lai cilvēki raksta vēstules un piedalās demonstrācijās, un es pats esmu ļoti lepns par to, ko ārzemes latvieši darījuši šajā sakarā. Es pats biju arī Eiropā, es biju Dublinā nesen, pēc karš iesākās, un tur arī viņi rīko demonstrācijas un ir uztraukšies par savu mātu zemi.
Vai tad tas nozīmē, to es pajautošu arī Mārītēm, varbūt, ka Jurim ir kas piebilstams, vai šie ģeopolitiskie notikumi, varētu teikt, ir arī aktivizējuši latviešu sabiedrību gan Eiropā, iespējams arī Kanādā?
Es teiktu tā, ka no, es pieņemu, ka neizjūtu mākslinieces kopas tādu lielu pieaugumu, ka tie pieaugumi kopās ir ļoti cieši vienmēr saistīti ar dziesmu un deju svētkiem tajā Latvijas ciklā, bet tāda vēlme iegūt kaut kādu papildus informāciju un arī šādos klasiskos pasākumos, kā valsts svētki vai kora mēģinājums, skoliņas nodarbības, protams, Ukraina ir kļuvusi par aktuālu tēmu un konkrēti minot Vācijas piemēru, kur arī latviešu biedrība ir ļoti labi organizētas. Protams, var just, ka šīs te biedrības arī ļoti labprāt meklē sadarbību arī ar vietējām Ukrainas biedrībām un aicina viņus gan uz mūsu latviešu svētkiem, gan arī paši palīdz Ukraiņu biedrībām, tā teikt, to informāciju izplatīt vēl plašāk, nekā tas varbūt ir viņiem pa spēkam, jo mēs, protams, tur arī vēl ļoti labi atceramies, kā mēs to esam darījuši, cīnoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu un tā teikt, mums ir tie piemēri ļoti viegli salīdzināmi ar Ukrainu, un mēs arī tā teikt šo ziņu varam arī nest tālāk Vācijas un visā Eiropas sabiedrībā darbojoties ikdienā arī savos kultūras un izglītības laukos.
Juri?
Es varu teikt, ka Kanādas latviešiem ļoti rūp situācija Ukrainā, ne tikai kanādiešu latviešu Kanādā, bet arī vispār kanādiešiem, jo, kā jūs ziniet, šobrīd Kanādas karavīri kalpo Latvijā kā daļa no NATO misijas, un mums arī Kanādā ir 1,4 miljonu Ukraiņu izcelsmes pilsoņi, un šī lieta, protams, tas, kas notiek Ukrainā, jo mēs esam jau, mūsu senči jau piedzīvoja agrāk. Man uzrunā ideja, ka mums šajos dziesmu svētkos, kurus es pieminēju, viesojās prezidents Rinkēvičs, un viņš bija uz kora koncertu, viņš bija uz deju koncertu, un nākamā dienā viņš devās uz Vašingtonu, uz NATO summit, un es domāju, ļoti interesanti, ka nelīdzīgi vērtīgi, bet vērtīgi Latvijai ir gan dziesmasēt, gan NATO, gan kultūra, gan drošība, un ka prezidents varēja kaut kādā veidā apvienot abu savā vizitē Ziemeļa Amerikā. Bet jā, mums ļoti Kanādā, Kanādas latviešiem, Latviešu nacionālajai apvienībai Kanādā ir kampaņa sūtīt, paskatīt vietējiem deputātiem par atbalstu Ukrainai, un es domāju, tas ir kaut kas rūp mums visiem. Mēs arī godinājam viņus mūsu svētkos, dziedot valsts himnu, bija viena Ukrainas valsts himna, bija arī dziesmiņa tieši veltīta, jaundarbs veltītas Ukrainai, lai parādītu, ka mēs stāvam plēc pie pleca mūsu Ukraiņu draugiem.
Nu, noteikti, ka klausītājiem Latvijā šeit ir arī ļoti svarīgs jautājums, kā tieši tad Pasaules brīvo latviešu apvienība var ietekmēt to noskaņojumu Amerikā, kas valda attiecībā uz Baltijas valstīm, un vai un kā vispār Trumpa ievēlēšana tad Pasaules brīvo latviešu apvienības to kursu ietekmēs, mainīs, kā ir plānots turpmāk strādāt?
Well, divas lietas, ko es minēšu. Viens ir jāatcerās, ka Amerika nav vienpersoniska valsts valdība, un ka tur ir ASV senāts, ir tauta pārstāvināms, ir arī Pentagons un ārlietu ministri, kur ir visā ļoti pieredzējuši ierēģi. Un tad es domāju, ka Trumps viens pats nevar, arī ja viņam būt, kā idejas, tas nenozīmē, ka tas tiks izsekots. Un arī mums ir labi draugi, runājot tieši, ko PBLA ir darījusi, vai ko es pats esmu darījis, es daudz šitos politiķus ik pa laikam satieku un dabu un iespēju viņus personīgi lobēt, un es zinu, ka mums ir daudz draugi, un daudz viņi tiek atkal ievēlēt šīs pēdējās vēlēšanās. Mitch McConnells, kas ir bijušais ASV republikāņu senāta vadītājs, viņš tagad atkāpjās no vadītājām, un viņš teica, ka viņš arī atstās senāta pēc diviem gadiem, viņš teica, es nākamos divus gadus pavadīšu ar Ukrainas jautājumu, būs mans primārais prioritāte. Tā tad ir tas, un otrs ir, ka Varbūt mums vienkārši būs jāuzticās uz to, ko, jo Trumpam ir daudz atbalstītājs starp latviešiem, starp Amerikas latviešiem un cilvēkiem arī Latvijā faktiski. Un viņi domā, ka viņa stingrā nostāja varbūt noderēs pret šitā cilvēka kā Putin un redzēsim. Varbūt viņiem ir izrādīsies būs taisnība.
Bet ja tas nozīmē, ka Pasaules brīvo latviešu apvienībai tāda milzīga kaut kāda fokusa maiņa nenotiek. Tas ir tieši tādā pat veidā darbs, tiekoties un mēģinot lobēt tos mums svarīgos jautājumus ar tiem cilvēkiem, kuri joprojām, nu, ja tā var teikt, ir pie šprices Amerikā.
Jā, tas ir, mums ir vienmēr, mēs esam vienmēr bijuši politiski neitrāli. Mums ir mūsu pozīcijas, mums ir mūsu viedokļi par jautājumiem, un mēs par to tiem ļoti stingri iestāsimies, bet mēs neiesim nosodīt Trump vai demokrātus. Mēs vienkārši, ja mēs skaidrosim viņiem, ko mēs domājam.
Nu, skaidrs, ka vēl viens ļoti liels izaicinājums Pasaules brīvo latviešu apvienībai ir šī paaudžu nomaiņa, proti jaunu asiņu piesaiste. Un tad, kad mēs, nezinu, runājam par kultūru diasporā, tad mēdz lietot to apzīmējumu, ka kultūra ir kā līme, kas salipina latviešu sārpus Latvijas kopā. Bet es pieļauju domu, ka ar to vien nepietiek. Vai jums, nu, tādi, es nezinu, kaut kādi strateģiskie soļi ir padomā, ko darīt, lai piesaistītu arvien jaunus cilvēkus, kā jūs ar savām biedrībām un savām apakšorganizācijām plānojat un jau noteikti runājat un viņu vidū kaut kādu domu apmaiņu sēt, kā panākt to, ka nu, tā latviešu kopiena nenoveco, bet ir arī turpina būt aktīva. Pēters skatās uz Mārīti.
Es šito teikšu, ka es domāju, ka vēl joprojām ir ļoti svarīgi, ka mēs esam labi organizēti ārzemēs, jo tur daudz cilvēku dzīvo, ka tie, kas nav, nepiedara biedrībām, kuriem neiet uz skolām, es tiešām domāju, ir liels risks, ka mēs viņus pazaudēsim, ka viņi asimilēsies. So ir jāturpina šitās organizācijas atbalstīt, bet un es šeit runāju par vecām, bet arī ir arī svarīgi dibināt jaunas organizācijas. Jā, izdomā, ja cilvēkiem, ja diasporai kaut kas cits interesē, nevis to, ko vecā trim bija izgudrojuši, lai viņi veido jaunas organizācijas. Un es domāju, Alla to arī, Amerikas Latviešu apvienība un Alla to dar. Alla visu laiku meklē biedrus jaunās zemēs, so es zinu, ka viņiem iet labi ar to arī. Bet Alla mums ir, pa piemērs, Čikāgā Mantinieku Dejas grupa, kur arī īstenībā ir tāda maza vienkārši sabiedriska organizācija, jo viņi dar vairāk nekā dejo tautas dejas. Bet to dibināja viena grupa, kur bija otrās diasporas latvieši, trimdz pēc teči, bet viņi tā kā, viņi gribēja kaut ko jaunu taisīt, un viņiem tas ir ļoti labi izdevies, un es domāju, tas ir tas modelis.
Mārīt, kā jūs redzat, kā piesaistīt tos jaunos? Tas ir, man liekas, tāds mūžs sens jautājums, un tas, kurš atradīs tādu vienu zelta atbildi, tas droši vien stāvus bagāts varētu kļūt.
Jā, mēs tagad mēģinam attīstīt biznesa plānu, kurš saucās tieši tā studentu iesaiste, kas bija arī tēma Parīzē, jo ir skaidrs, ka mēs ļoti labi sasniedzam bērnus skoliņās, bet tad, kad viņiem ir 11-12 gadi, viņi pazūd, bet, protams, visiem gribas baudīt, tā teikt, savus pusauģu vecumu, un arī kā studentam ir skaidrs, ka aizbraucot studēt ārzemēs, nav obligāti jāsatiekas ar latviešiem, jo ir vēl eģiptieši, meksikāņi un peruāņi, un pasaule ir tik plaša, ka tas ir ļoti dabīgi. Tā kā tie, un jā, un tad principā tas nākamais posms, kur tad atkal noteikti ģimenes pieaugums, kad mēs atkal caur tām skoliņām tos cilvēkus atrodam. Tātad, ko mēs darām ar šo te lielo caurumu, vai nu šis bērns, šis jaunietis ir vienmēr bijis aktīvs, skori un deju kopā, un tāpēc viņš automātiski aizbraucot studēt kaut kur ārzemēs meklē šādu te kopu, kam piederēt, ja viņš ir pieredzis trīs reizes nedēļā braukt uz skora mēģinājumu. Vai arī mēs atgriežamies pie šīs idejas par tām praksēm, ka mēs šo jaunieti, protams, nevaram piespiest iestāties biedrībā un darboties, bet ja viņš vismaz ir arī tādā informācijas apritē ar Latviju, tieši tajā savā profesijā, ko viņš ir izvēlējies, tad mēs, man liekas, nodrošinām to, ka viņam Latvija arī uz viņa kartas paliek kā potenciāla vieta, kur atgriezties, vai arī kur meklēt sadarbību, un atkarībā no tā, kāda viņam tā iekšējā sajūta ir, vai tas ir tikai reizi gadā atnākt uz valsts svētkiem, vai darīt kaut ko vairāk, tā informētība un komunikācija ir tā droši vien, pie kā ir ļoti jāpiestrādā, lai tie, tā teikt, tie jaunieši nepazustu un lai mēs viņus varētu arī sasniegt.
Jūri, vai Kanādā ir arī vēl papildu tam, ko, kas kādu plāni ir Pasaules brīvo latviešu apvienībai ar šo jauno cilvēku piesaisti?
Nu, es varu teikt, es neatceros, ka šis jautājums tieši būtu pacēlies pie PBLA galda, bet katra valsts dabīgi rūp, katra valstī rūp šī nākotne. Un, protams, tieši runājot par dziesmu svētkiem, dziesmu svētki nerīkoja tie paši cilvēki, kas rīkoja pirms 70 gadiem, tad tas ir noticis dabīgi. Piemēram, mūsu dziesmu svētkos pēc manas vadību nāca priekšgalā Selga Aps, kas ir pa man 20 gadu jaunāk. Tātad mēs par to varējuši gādāt. Tieši par jaunatni mūsu skolīņu Toronto ir lielāk, kāda viņa bijusi daudz gados. Toronto dejkopa Daugaviņā dejo 65 jaunieši galvenokārt. Tas ir vienkārši fantasti, un tie visi ļoti iesaistīti. Tātad mums ir vienmēr bijis tāds plāns, un tas noteikti arī dabīgi. Mēs aicinām jauniešus, lai viņi nāk strādāt, viņiem iedodam nozīmīgus amats un mēģinam viņus atbalstīt. Protams, mēs varam tikai ieteikt, nedot norādījumus, dariet tieši tā kā mēs to darām. Man savā laikā, kad sāk rīkot dziesmu svētkus, un cilvēki teica, nu, Čeninkungs, tas nav kā mēs esam to vienmēr darījuši. Nu, lūk, lietas mainās, lietas attīstās. Es domāju, nav ko šeit, ko bezriet rokas. Es domāju, lietas iet labā virzienā dabīgi. Mēs neesam tādā skaitā, kā mēs bijām. Pirms 75 gadiem iebrauc Ziemeļa Amerikā, kad 130 tūkstots latvieši. Bet mēs neesam zaudējuši. Mēs esam zaudējuši no malām, mēs neesam zaudējuši no kodola. Es domāju, mūsu dzīves ir, latvieši ir aktīvi. Protams, dziesmu svētki, kuros Toronto jūlijā bija 4000 cilvēki ieradās. Varētu teikt, ka lietas neiet tik steidzīgi uz beigām.
Un vēl es pamanīju, Amerikas Latviešu apvienības kongresa laikā bija virkni dažādu blakus pasākumu, kultūras pasākumu lielākoties, un tad tas mans novērojums, kā tos jauniešus var šajās organizācijās ievilināt, iespējams ar viltu, tas varētu notikt, piemēram, kādu, kurš šobrīd studē vai ir aizrāvies ar fotografēšanu vai filmēšanu. Viņu vienkārši it kā starp citu uzaicina, lai viņš fiksē šo pasākumu, tādā brīdī ir noderīgs, un tad rezultātā es pieļauju domu, ka pēc kaut kāda laika tad viņš metīsies dejās, tad viņš varbūt pieteiksies korī, iespējams viņš dziedās un dejos līdz galam nezinot latviešu valodu, bet jebkurā gadījumā, nu tas ir tā līme, kur mazliet ar viltu var panākt arī to, ka šie jaunieši iesaistās, un protams, mēs nedrīkstam aizmirst sportisko sadaļu, kas arī ir ārkārtīgi svarīga, kur arī noteikti var ievilināt gados jaunus cilvēkus. Bet redz, kā tas interesanti sanāk. Šāds redījums Latvijas radio ir jau 10 gadu un vairāk nekā 10 gadu. Toreiz nebija ne diasporas likuma, ne reemigrācijas plāna, nekādu kontaktpersonu tīklu atgriežoties Latvijā. Toreiz arī vēl tikai plānoja to atbalstu latviešu skoliņām pasaulē. Un jāteica, ka šobrīd, ja mēs tā raugāmies uz Latvijas un diasporas sadarbību, jādomā, ka nu, tur ir sakārtojusies šī joma diezgan spēcīgi. Vai to arī jūs izjūtat Pasaules brīvo latviešu apvienībai un kāda tad ir tā diasporas organizāciju sadarbība ar Latviju kā valsti? Nu, te piemēram varētu noderēt Pētera ieskicējums šobrīd, kā Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdētājs esat Latvijā uz burtiski 2,5 dienām, un tad tās 2,5 dienas ir pilnas piepildītas ar dažādām tikšanās, kas parāda to sadarbības plašumu.
Jā, es laikam vispirms teiktu, ka arī pirms diasporas likuma vai pirms 10 gadiem mums bija laba sadarbība ar valdību, bet kas tas gal, jo, jo kā, kādreiz cilvēks saka, vai valdības cilvēks saka, ka vis, katrs ir divu telefonu zvanu attālumā, ka ja ir kaut kas tiešām svarīgs, ja kāds uzņēmējs grib kaut kādu lielu investīciju taisīt Latvijā, viņš droši vien varētu sarunāt tikšanos ar premjeru vai ar prezidentu. Un so Latvija ir ļoti pret, Latvijas valdība ir vienmēr bijusi pretīmnākoša diasporai. Bet un, tā, so man tā kā, bekas tas galvenais, varbūt, ko diasporas likums ir mums devis, ir, ka tās budžets ir tā kā, ja viņš ir pieņemts jau uz priekšu un nemainās, un mums nevajag daudz laika pārunāt, cik liels pabalsts būs skoliņām vai ekonomikas fórumiem un tādā veidā. Un tā ir tā ļoti laba lieta, jo tad mēs varam tiešām strādāt uz tiem projektiem, nevis tur cīnīties par piešķirumiem un naudām. So tā būtu tā galvenā maiņa. Bet citādi, es, kā es teicu, liekas, ka viss ir bijis kārtībā un ir kārtībā.
Nu, bet ko nozīmē atbraukt Pasaules Brīvo Latviešu apvienības priekšsēdījumu uz burtiski dažām dienām Latvijā? Tad tās tikšanās ir saistītas ar ko un par ko un ar ko tās ir?
Jā, yeah. Well, tieši šī gadījumā es, vispirms, kā jūs zināt, jūs klausītāji zina, tas tomēr ir viens gabaliņš no Amerikas uz Eiropas ceļot, jo tur ir viens okeāns mūsu starpā, un tad, ja, es tie, ja man kaut kādīgi vajag būt Eiropā, teiksim, no šito Latviju fokusā Parīzē, tad es vienmēr gribu piekabināt klāt vienu vizītu uz Rīgu, bet mēs šoreiz šeit esmu, jo mēs gatavojamies priekš PBLA lielo Pasaules Latviešu ekonomikas un inovācijas fórumu, un šīs dienās man ir, es biju pierakstījis, man ir sešas tikšanās šodien un piecas rītdien. Es ieskaitu šito radio raidījumu kā vien tikšanās starp citu, bet un mēs galvenokārt tieši runājam par plēvu plānošanu, un es tiekos ar ārlietu ministriju, ar izglītības ministriju, jo mēs, es varu šeit, šitas nav mūsu oficiālais rollout, bet es domāju, ka mēs, šitas notiksies 10. jūlijā, tas fórums. Un tas
Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums varētu notikt vienlaikus ar skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un tas ir vēl viens tāds, ko jūs parasti mēģināt aspektu paskatīties, kādu kultūras notikumu, kam pielikt vai ko salāgot ar šo ekonomikas notikumu.
Jā, tieši tā, jo ko mēs, mūsu tas sludinājums, vai ko mēs piedāvājam ar Playf, ir, ka mēs savedam kopā ārzemes tālajās diasporas, tuvajās diasporas uzņēmējus ar Latvijas uzņēmējiem. Un tāpēc mums tiešām jāskatās, kā varam pievilkt tos no ārzemēm, vai šeit kaut kas interesants, īpaši interesants notiekās Latvijā. Un pirms diviem gadiem mēs taisījām tieši lielos dziesmu svētku laikā, un tas ļoti labi izdevās, jo šeit bija atbraukuši daudz cilvēku baudīt svētkus, bet viņi varēja arī pavadīt vienu dienu no tā laika ar mums pārunāt Latvijas ekonomiku.
Nu, jebkurā gadījumā šobrīd, ja mēs tā skatāmies, tad kaut kas ir jau, protams, jāizdara arī Latvijai pašai. Kādi jums šķiet ir tie mājasdarbi, ko Latvijas pusē ir jāizdara, lai mēs varētu teikt, ka nu, nav tā, ka diaspora tikai prasa no Latvijas, bet diaspora arī dod Latvijai? Mārīte, Pēters skatās uz jums.
Jā, tā sabiedriskā līdzdalība ir tāds man tuvais temats, kur mēs jau parasti Eiropā varbūt, tas ir tas jaunai diasporai, bijis ļoti raksturīgi, ka mūsu biedrības ir uzaugušas jau ar šo pieejamo valsts finansējumu, ka visas biedrības caurmērā Eiropā ir 10-15 gadus vecas, un man liekas, tik sen mums ir iespēja arī pieteikties ārlietu ministrijas finansējumiem. Tā kā mums vienmēr ir bijis tāda pašaprotama sajūta, ka jā, ka mēs tiekam atbalstīti. Un man, es gribētu pieņemt to izaicinājumu un arī Eiropā pasniegt to domu gājienu, kāds ir vienmēr jau kopš dibināšanas bijis tālajā diasporā trindā, Kanādā, Amerikā, ka principā kā mēs dzīvojot ārzemēs varam atbalstīt Latviju. Un man liekas, mums svarīgi no Latvijas puses ir saglabāt šo te bāzes finansējumu, lai mums ir četras sienas un jumts virs galvas, bet par saturu mēs esam gatavi parūpēties paši. Un arī, man liekas, tā uzticēšanās arī biedrībām un jumta organizācijām ir, tā teikt, ļoti svarīga lieta, kas mūs noteikti, tā teikt, motivētu turpināt strādāt. Piemēram, šī iespēja veidot diasporas vēlēšanu iecirkņus, kur mēs, kā Latvija, esam unikāla valsts pasaulē. Un tas arī ir tāds ļoti liels uzticamības efekts, ka mēs kā diaspora drīkstam šādu atbildīgu uzdevumu veikt. Un arī tas, ka Latvija redz mūsos tieši šo te vēstneša potenciālu un nevis tikai sadarbojas ar vienu vēstniecību vienā lielā, milzīgā valstī, vai tā būtu Vācija, Francija vai vēl lielākās Amerika un Kanāda, un arī šajās ne tikai jumta, bet arī reģionālajās organizācijās saredz kvalitatīvus vēstnešus, un varbūt ir biežākā komunikācijā ar viņiem, lai tieši arī šos te valstiski nozīmīgas un aktuālas tēmas vēl vairāk un aktīvāk izplatītu visā pasaulē.
Nu, tad jāteic, ka laikam tas, ko es raidījuma sākumā minēju, ka nu, tas visos laikos ir bijis ļoti svarīgi, bet šobrīd tas ir divtik svarīgi, ka latvietim latvietis nav tas gardākais ēdiens, bet patiesībā klausoties Mārītei, es saprotu, ka šī sadarbība un tāda appusēja uzticēšanās vienam ar otru un tad patiesībā tiešām vienalga, kur mēs latvieši dzīvojam šai pasaulē, jo turklāt, kā mēs šodien redzam, mēs varam arī sazināties un ieskatīties viens otram acīs arī netiekoties klātienē, lai arī klātienes tikšanās alažiņi ir tās pašas labākās. Es saku, paldies, ka jūs šai reizē varējāt izbrīvēt savu laiku un pievienoties mums. Saku, paldies Jurim Ķeniņam, Pasaules brīvo Latviešu apvienības kultūras fonda un padomas priekšsēdētājam Mārītei Kļaviņai, kura vienlaikus ir gan Eiropas Latviešu apvienības pārstāve, gan arī pilda Latvijas, Pasaules brīvo Latviešu apvienības valdes priekšsēdētājas darbus un paldies arī par iespēju šeit klātienē Latvijas radio viesoties arī Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam. Es atgādinu, ka šis ir raidījums, kurš stāsta par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar latviešiem visā pasaulē, bet ja jūs interesē konkrēts notikumu kalendārs, tad gan jums ir jādodas uz portālu latviešu.com. Savukārt šis ir raidījums, kas skan tiešraidē pirmdienās ar atkārtojumu svētdienās uzreiz pēc ziņām trijos un savukārt par šo raidījumu rūpējās producenta Paula Gulbīnska par labskaņu Iveta Zvejniece, bet savukārt ētera režisors Toms Šits pie mikrofona šeit studijā bijis Agnese Drunk, lai visiem ir jauka atlikusī dienas daļa un uz tikšanos ar jums vismaz 2025. gadā, bet ar klausītājiem jau nākam pirmdien. Atā!